Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Dövlət Departamenti bir daha təsdiqləyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycan hakimiyyətini müstəqil mediaya hörmət etməyə çağırır. Neftin qiyməti yenə rekord vurdu. Bir barrel neft 114 dollara satılır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanla Ermənistan siyasi iradə göstərsələr, Qarabağ məsələsi həll olunar və olunmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice'ın sözlərinə görə Minsk qrupu həmsədrləri bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə eləmək üzrədirlər. İndi tərəflərin seçim eləmək münaqişəyə son qoymaq vaxtıdır. Eyni zamanda Amerikanın dövlət departamenti də Dağlıq Qarabağ haqda arayış xarakterli yeni məlumat yayıb. Amerika bir daha bildirir ki, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, eyni vaxtda problemin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bakıda səfərdə olan Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycanda hökumətin medianı sıxışdırmasından narahat olduğunu bildirib. Bunu Gedmin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Gedmin bildirib ki, Azadlıq Radiosunun missiyası senzurasız və obyektiv informasiya verməkdir. Və Azərbaycan prezidentini bu missiyaya və müstəqil mediaya hörmət etməyə çağırıb. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev 6-cı gündür ki, karserdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru karserə yeməyin tərkibinə etiraz elədiyinə görə salınıb. Bugün insan haqları müdafiəçilərinin bir qrupu onunla görüşüb. Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Eynullah Fətullayev karserdə olurlar dünən 3-cü töhmətini alıb. Bu da əlavə 10 gün karser demək idi. Çingiz Qənizadə.
Artıq iki dəfə töhmət elan olunmuşdur nizam daxili nizam qaydalarını pozduğuna görə və bir də raportda dünən axşam qonşu kameralardan yüksək tonda danışıqlar aparması ilə bağlı yazılmışdı və bu üç töhmətdən sonra onun cəza müddəti artırılma ehtimalı var idi. Rəhbərliklə, rəislə görüşümüz və xahişimiz oldu ki, bu məsələnin yəni yenidən artırılma ilə deyil, belə deyək ki, o izah edici söhbət aparılmaqla yekunlaşmış olsun və biz razılıq əldə elədik. Artıq onun cəza müddəti artırılmayacaq.
İnsan haqları müdafiəçisi Çingiz Qənizadə. Bakının Ramana qəsəbəsində evləri sökülənlər hökumətin diqqətini bu məsələyə cəlb eləmək istəyirlər, Sevin Hüseynzadə xəbər verir.
Bakının Ramana qəsəbəsində bugün bir qrup sakin yolu bağlamağa cəhd edib. Sakinlərin tələbi evlərinin sökülməsinin dayandırılmasıdır. Aksiyada iştirak edən Teymur Kərimov bildirib ki, polis aksiyanı dağıdıb, 5 nəfəri isə Sabunçu rayonunun 12-ci polis bölməsinə aparıb.
Buna görə bağlamışıq ki, bax bu gedirik prezident aparatına. Nə bilim, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, sonra Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə, kənd sovetinə, Enquduya bizim şəhərdə baxmırlar da, bizi adam yerinə qoymurlar. Yenə sökülməlidir konkret. Göstərdiklərinə görə harbisa 4500 evdir, amma burada 32 minlərə, bax belə 32 minlərə çox qeydiyyat ev var. Konkret haradasa sökülən 700-800 dənə elə biz tərəfdə var ki, onlar hal-hazırda məhkəmədən məhkəb gəlibdir. Yəni bunlar siyasəti pillə-pillə aparırlar.
Ramanada məskunlaşan sakinlər bildirir ki, hazırda qəsəbədə 32 minə yaxın qanunsuz tikilmiş ev var. Evlərinin uçurulmasına etiraz edənlər isə yolu bağlamaqla bu məsələyə hökumətin diqqətini çəkmək istəyiblər. Sabunçu rayonunun 12-ci polis bölməsindən isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Ramanada yolun bağlanması ilə bağlı onlarda məlumat olsa da saxlanılan olmayıb.
Sevin Hüseynzadə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi, sosial, elmi əlaqələr qursun. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu əlaqələr Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətlərinlə qurulmalıdır. Putin həmçinin göstəriş verib ki, Rusiya bu regionlardakı qurumları da tanısın. Hər iki region Gürcüstandan ayrılmaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağını çağırıb. Neftin qiyməti yenə rekord vurub, New York birjasında bir barrel neft indi 114 dollaradır. Ekspertlər deyirlər ki, bahalığa səbəb Amerika dollarının ucuzlaşmasıdır. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dörd, 24.
14 24 24.
Salamlar. Azadlığın efirində 14-24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azadlıq radiosunda şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 100.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14-24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efirimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövbəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi Azərbaycanda və Azaldı radiosunda.
Hoş bulduk. Hoş bulduq. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq.
Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Güney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Güneydə yaşamıram, İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən Cəbhəsi təmsilçisiyim və Türkmən İl Televizyonunda çalışırım. Əraqdan Kərküklüyüm. Buraya kurs almaq üçün gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var, onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur, bir o sahədə bir çaba var gənclərdə və eyni halda bir fərdi demokratiya da söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur, demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliyi ilə dünyaya çatdıra bilək.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordası ve şiddet, güvensizlik her şey var orada. Gençlerde ortada ne iş var ne kar var, her patlama her falan her yerde insanlar ölüyor orada. Demokrasi şeyleri de yok, yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. Ve tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır acıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yoktu.
İtiraz dediğinde yani ümumiyetle neyle gösterirler itirazları? Her hansı bir aksiyon mu edirler? Toplaşırlar mı? Mitingler
tabii toplaşırlar var. Mitingler var. Şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tez işitirik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da. İran-Azerbaycan'ında. Neye itiraz eder İran gençler? Və nə ilə barışmış?
Bizim gənclər orada tumarlar yazdılar. Yəni 10 minlər adam imzaladılar, göndərdi prezidentə ki, bizim dilimizə bir baxın. Diqqət olunmadı. Rəhbərə yazdılar, xanlıyə. yenə diqqət olunmadı. Üstəlik onların tərəfindən şiddət gəldi. Qazetlərdə bu dəfə açıq-aşkar təhqirə keçdilər. Türk kimliyini tamamen dandılar. İran yəni Fars, Fars yəni İran. Türkün isə heç adı olmayıb və bu nəyə səbəb olar? Bu dəfə bu gənc düşünməli başqa bir yolla etirazını bildirsin. Bu təbii gəlir mitinqlərə çıxartdı. Biz 2006-da 22 may hadisələrini gördük. Bu dəqiqə də var. Özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Təəssüflə o iki mitingə çıxa bilər, hətta bu fikri başında daşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz elimizde değil etirazımızı necə bildirik.
Gənclər de həbs olunur mu?
Bunun görünən tərəfi bir həbsidir. Əslində heç həbsdən orada çox daha çox şiddətlər var. Universitetdən qovalananlar, işindən qovalananlar, sürgün edilənlər bizim özümüz sürgünlərdən birisiyik.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı Azadlıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı var. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görək nələri danışdı.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman... Gedib hərbi hissiyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm, özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytartdırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən, buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissiyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi. Həyat yoldaşımla, gənclik illərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam. Həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə...
İtiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizari orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa, biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
benim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nefer könüllü şekilde dövüşe gelip şehit olan insanlar var. Ona göre bu bütövdüşte bir nesli ehati eleyen bir entüziazm idi. Bu ele bir dövür idi ki, hemen dövürde doğrudan da böyle bir ruh yüksekliği vardı. Adamların ümitleri kırılmamıştı. Adamlar böyük bir ümitle yaşayırdılar. Onlar meyusluk içinde değildir ve yakin ki o gücü, o cesareti, o enerjini hemen o sabaha olan o böyük ümit verirdi. İndiki gençlik bunlardan məhrumdur. İndiki gençliğin elbette ki ilk göze değen odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxuzallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açırlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birləri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Təbii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yani Türkmen gençlik birliği var, Kürt gençlik birliği var, Arap gençlik birliği var. Bu da insanları bölmüş hemen hemen. Bu da büyük bir felakettir yani orada. Ama gençlerin acılarını çıxartmaq için bir şeylere. Ama ortam o kadar müsait değil.
Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemler yaratır?
Gənclər Təşkilatının fəaliyyəti en fazla kimsə düşünmür. Yani bu gençlik diye bir şey düşünmürler. Bu Türkmen gencidir düşünürler. Bu Kürt gencidir ya da bu Arap gencidir. Öyle bir düşünme var bizimkilerde. Ve gençler de bunun en fazla yani acısını çeken gençlerdi tabii ki. Çünkü başta olanlar tabii onlar herkes yerinde oturmuş yani bir şeyler yapıyor ama bir şey de elde edebiliyor ama gençler de mitingle bir şeyle ama elde bir şey yok.
Problemlerinden danışardınız. Bak mesela Irak ve İran gençleri hansı problemleri yaşıyorlar? Yani biraz da siyasi meseleleri bir tarafa koysak hayatlarında ne çatışmır, hansı çetinlikler vardı?
Bütün vasıtalardan istifade edirler ki öz ideolojilerini yerleştirel insanların başında. Bu durumda uşaq büyüyünce artık öz istediği için yok, o hakim milletin istediği duruma gelir. Ve bundan artık ne gözlemek olar? BMT'den buna soykırım deyilir, psikoloji soykırımı. İnternet saytlar filtreden geçir. Uydudan istifade edemek olmaz, qadağandır. Danışan da iki dene beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə edəsən, artıq kontrol altında geçsin. Böylə bir mühitdə yetişən gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olarak biz zihinde gəliblər yaranır, düşüncə gəlibləri. Onun gəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünücü özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək, İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem İraqda gəncləri için işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvensizlik yarattığı problemlerden biridir bu. Bir de sosyal şeyler var, problemler var. Bölünmeler, bu Şiyedir, bu Sünnidir, bu Türkmendir, bu çok problemler yarattı. Ki genç evlenmek istiyor. Sünniydi bu, Şiiydi bu, olmaz ya da bu olur. Gençler biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerleme gördü falan. Bu iş yarattı da gençler için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azatlık yolu düşündükleri için yani bunu öyle.
Yani bu Irak'ta baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Ah, deyirsiz azadlık yolu.
Tabii ki o azadlık fikri ama yerde bir şey yok yani tatbikan bir şey yoktur.
Bak deyirsiz ki tepkiler var, nezaret vardı. Ümumiyyətlə bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harda deyirlər? Ümumiyyətlə deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından daha lorucə desək yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Təbii Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yani bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar. Haklarımızı öyle falan. Ama bir şey de elde yok.
Miting etmeye icazı verirler mi?
İcazı verirler tabii ki. Orada biraz yani bu şeyler var da ama elde bir şey yok. Yani tamam sen bağırıyorsun, çıkıyorsun, miting yaparsın, her şey yaparsın, topluluğu yaparsın ama devlet alanında etkisi yok. Hükümet alanında etkisi yok. Gençler yani ne kadar yapsa da ama elde bir şey yapmıyorlar yani. 101.7
FM. İndi haberlerin növbəsidir. Görək Durna bize nelerden danışacak. Təzə xəbər.
Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğlu istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə yazışı publisist Mehriban Vəziri mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkə daxili məhkəmə təcrübəsinə təhsil mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur.
101.7 FM-də 14-24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı. Bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq, çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir həm də. Qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu. Çox ümumidir, detallarına keçə bilmirik. Amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl haber olur, nasıl farklı. Ama bence en fazla önem taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gençlerini bir araya birleştirmek, birbirlerini görmek, jurnalistler birbirleriyle iletişim yapmak, irtibat yapmak bu çok önemli bir şeydir.
101.7 FM 101.7 FM
Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağzadə skeyt lövfəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Şey, avara uşaqlardır da, yığışıblar bura, səsfirlərini də götürüb buralara, avarasını eləyirlər. Bir taxtanı alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addımbaşı işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skate sürən gənclərə. Skaterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skaterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəlib skate sürür. Elə bir uşaq oyunları. Yani belə də pis fikirlər. Hər yerdən də qovurlar. Elə bir moda düşüb də. Bura gəyirik, burdan da qovurlar. Dünyada hər yerdə, Amerikada ya da Avropada ya da Rusiyyətdə bu iş kimi qəbul olunur. Kimsə gəyib Milli Məclisdə işləmir, o pul alır da. Eyni skater də belə pul alır da. O da belə işləyir. Hər ay ancaq ona skate verirlər, o sındırsa havaya verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyan maaşı.
Skate sürənlərə barmaq arası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skater Rafiq deyir ki, skaterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skaterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir də, hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda uşaq görürlər ki, də çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar, tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atasına anası gəlib pul verib ya geyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni olmazlıq adamdır.
Deyir, məsələn, bu parkda tuturlar da. Burada tutublar, hələ deyirlər, güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nəyi sındırmır, ancaq onların deməyinə görə biz sındırır, xuliqanlıq kimi.
Skaterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skate parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skate sürməyə yer verilmir.
Biri var ki, skate park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var da skate park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovururlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın, çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyin yerinə, bir-iki gündən sonra dağılır deyim. O yerinə bir skate park tiksinlər ya da yerin altında da skate park tikmək olar. Yer olsaydı, bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skater dostları British Council-ın skaterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdırlar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər, pis. Ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki. Bunu da istəyirsin də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlində qorxu yazar.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onları sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsilə də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmıraq.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 nəfər skater də taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır.
Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən ilk dəfədir Azərbaycana gəlirəm, 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsirlatlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə post-sovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli, bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini ben zaten o kadar görmemişim yani, ama 5 gündür zaten buradayım. Ama akılları biraz daha açıqdır, fikirleri biraz daha büyüktür. Tabii ki gün be gün de daha fazla öne gider inşallah.
Çok sağ olun ki vaxt ayırdınız, geldiniz ve sizi Azərbaycanda görmeyenden çok memnunum. Fikirlerinizle bölüştüğünüz için teşekkür ederim size.
Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz size, ümumiyyətlə radyonuza.